Asi nejznámější z Nového zákona, Jan 3:16. Neboť tak Bůh miloval svět, že syna svého jediného dal. Tak si všimněme slova miloval. Pak Lukáš 7:40 až 50. Ježíš říká o jedné ženě, která za ním přišla, ostatní s ní pohrdali. Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Zase slovo láska. Jo, byl pozdní večer, 1. máj, večerní máj, byl lásky čas, ale to není z Bible, ale taky se to hodí. A Marek, je to z příběhu 10. kapitoly o tom mládenci, který chtěl věčný život a říkal, ještě něco mě chybí, pane, mluvil s Ježíšem, co ještě mi chybí, to všechno, co jsi mi vyjmenoval, nezabiješ a nebudeš krást a tyhle, to jsem dodržoval od svého mládí, co mi ještě chybí. No a text, o kterém dneska bych s vámi rád mluvil, nebo který já bych vám rád předložil, je z 1. kapitoly knihy Píseň písní. Píseň písní 1, první 4 verše, 15 a 16. Nejkrásnější z písní Šalamounových. Kéž mě políbí polibkem svých úst. Vždyť lepší je tvé laskání než víno. Příjemně voní tvé oleje, nejčistší olej tvé jméno. Proto tě dívky milují. Táhni mě za sebou, dáme se v běh. Král uvedl mě do svých komnat. Budeme jásat, radovat se z tebe, připomínat tvé laskání, opojnější než víno. Právem tě všichni milují. 15 až 16. Jak jsi krásná, přítelkyně moje, jak jsi krásná. Oči tvé jsou holubice. Jak jsi krásný, milý můj, jsi líbezný a naše lůžko samá zeleň. Tak nemusíš být nábožný, abys věděl a pochopil, že život bez lásky je vyprahlou pouští. To, že láska je vztah dvou milujících se bytostí, ví snad i malé dítě. A taky to, že touha po lásce hluboko přijímá v každém z nás. To ví snad každý, kdo je zde. Neví ale každý, že spásu duše a život věčný můžeme získat bez náboženství a bez církve. To, že se zamilujeme do Ježíše Krista. A to je víc než náboženství. A to je víc než církev. A to je víra, která spasí. V Bibli je kniha, ze které jsem četl, která se jmenuje Píseň písní. A ta kniha nás učí, jak milovat. Ta kniha popisuje samozřejmě lásku erotickou, mileneckou, novomanželskou, ale svým citem a moudrostí tahle kniha přesahuje tenhle rámec. Takže každý, kdo se učí milovat, nevím, jestli se učíte někdy milovat, kdo se učí milovat, tak z téhle knihy má čerpat. Rozdělil jsem to na tři takové věci, že Bůh láska jest, to je definice. A tuhle větu známe ze Starého zákona jako celku. Bůh láska jest, definice, ano. Co udělal? Tedy první Bůh, co je? Co udělal? To čteme na stránkách Nového zákona. Dal svého jednorozeného syna. Čili víme, kdo Bůh je, nebo jaký je, láska jest. Co udělal? Dal jednorozeného syna. Ale o tom jeho citu, o míře a velikosti jeho něhy, kterou ke své milované můžeme říct církvi, ale jednotlivcům chová, se dozvídáme až v písni písní. Možná dneska uslyšíme poprvé, že Ježíšovi, jako ženichovi, to je standardní obraz Ježíše, se církev, tedy to je standardní obraz nevěsty, a to jsme my, to seš ty, že se taky líbíš. Všichni víme, že jí má Ježíš rád. Víme také, že ji vyvolil. Víme dokonce i to, že Bůh žárlí, je-li mu nevěrná. Víme, že za ní dal Ježíš svůj život. Slyšeli jsme i to, že jednotlivce Ježíš hledá tak, jako pastýř ztracenou ovečku, ale řekl nám už někdo, že se Bohu líbíme. A teď nemyslím nějakou takovou tou opravdu sofistikovanou nebo zduchovnělou, takovou tou teologickou, takovou abstraktní láskou, to já nemyslím. Že při pohledu na nás, myslím, že pocitě rozkoš, podle písně písní, že se mu líbí třeba naše vlasy, to nám ještě někdo možná neřekl. Že se Bohu líbí naše ruce, třeba nohy, že se mu líbí tvé oči, tvoje ústa. Naše tradiční vnímání nám brání přijmout lásku Ježíše Krista v takové podobě, jakou vykresluje tu lásku píseň písní. Proč? Zdá se nám, že ta láska z písně písní je nižší, živočišná, a že se k duchovní substanci Boha jaksi nehodí. Proč ne? Proč by se nemohla hodit? Vždyť ten, který umí milovat tou vyšší substancí, vyšší formou lásky, a to jistě Bůh ano, zahrnuje touhle formou vyšší, tak nutně musí umět milovat zároveň i všemi nižšími formami, které stvořil, kterým požehnal, tedy i témhle těm. Já chci říci, že to řecké vyjádření slova láska, které je v těch čtyřech podobách, a my upřednostňujeme tu jednu, to řecké slůvko agape, což je ta nevysvětlitelná boží láska, která nás přijímá, chápe, bere se všemi vadami, chybami, jaký jsme a tak dále. Že není jediná, kterou Pán Bůh miluje. Že v Bohu, který láska jest, jsou také formy jeho lásky, ať už si o tom myslíme cokoliv, v podobě rozkošné, že to je to slovo filein, že se nám líbí prostě, nebo že se jemu líbí krása. Ve formě mateřské, to je to řecké stergein, že se mu prostě, že pečuje jako matka o světě, ale nemůže jinak. Že prostě, když vidí dítě, které tamhle brečí na ulici, protože je unavené, a matku, kterou nechápe, že je unavené a řve na něj, tak prostě v jeho mateřském srdci se něco hýbe a musí prostě jako se toho dítěte zastat. Mimochodem to dělá moje manželka, která teďka je besíce, to o ní můžu říct. Takže vím, co to ta mateřská láska je v praxi. No a nutně musí milovat také erotickou lásku. Nebudu víc komentovat. To je ta čtvrtý druh toho řeckého slova eros. Tady slova láska. No a o té agape, která je nevysvětlitelná, mimochodem ve starověku agape byla nepochopitelná. To byla takový druh lásky, oni ty Řekové a Římané to slovo sice znali, měli, ale opovrhovali tou agape. My ji preferujeme, my ji považujeme za takovou jako fakt boží. Oni prostě jako ji nechápali, protože si samozřejmě cenili silných a statečných a ten vztah k těm handicapovaným moc neměli, takže nechápali tuhle lásku, ale my teda jako jsme zboštili. Ale já chci dneska říci, že Pánu Bohu patří ty tři další druhy, které se jmenovaly. A tak je dneska 1. máj, tak se zastavme u 15. verše té 1. kapitoly a čteme ho jako vyznání lásky Ježíše Krista ke své nevěstě, tedy k církvi, k tobě, patříš-li k ní, jsi-li křesťan nebo křesťanka. A tam je napsáno, jak jsi krásná, přítelkyně moje, jak jsi krásná, oči tvé jsou holubice. Budeme překvapeni nad otázkou, která nás dosud nenapadla. Což pak můžeme vnímat na úrovni, což pak se můžeme vnímat na úrovni Ježíšovy přítelkyně, milenky. Což pak on je nějaký pěkný mužský. Jak by se mu mohli líbit, řekne žena, moje oči. No i pro chlapy je tu Duch svatý. Víte, Duch svatý to je v hebrejštině feminimum, tedy ženská bytost. Tedy, jak se můžu líbit Duchu svatým? Což pak by pro mě mohl být Duch svatý nějaká pěkná žena? No, proč by ne? Až se nám zatají dech, bojíme se překročit stín svých náboženských představ. Ale jak říkám, 1. máj, lásky čas. Podívejme se na to z jiné stránky. Ježíš už dávno dal svou svatost v ruce hříšníků. Nesvaté ruce vojáků přibíjely ruce svatého Syna Božího na špinavé, hnusné dřevo kříže, na kterém visely stovky předtím jiných umírajících. Pán Ježíš nemůže o svou svatost přijít žádným snížením se k nám hříšním, protože on už se snížil. Snížil tak hluboce, sestoupil kvůli nám až do pekel, jak vyznáváme v apoštolském vyznání víry. A on, aniž by ztratil svou svatost, klidně může tebe nazvat přítelkyní a Duše svatá tebe svým přítelem a zhlédnout se ve tvých krásných očích. On klidně může říci, oči tvé jsou jako holubice. On klidně může říci, máš oči plné Ducha svatého. Toto uvědomění si lásky Pana Ježíše a Duše svaté k nám je základem našeho vroucího vztahu k Bohu. Proto jsem začal tou větou, že nemusíš, to co si nepamatuju, se ní předtím. Tak jednou byl Pán Ježíš pozván do domu farizeje Šimona. A potichu se tam vkradla hříšná žena. Snad všichni znají tenhle příběh, ale to zdůvodnění, které na konci Ježíš dává, proč, že se jí odpouštějí hříchy, opět odporuje naší tradici. My bychom rádi v tomhle příběhu slyšeli jiná slova na konci. A tak přemýšlíme, jestli to není chyba překladu, jestli to opravdu teda jako dobře správně pochopeno. My bychom rádi slyšeli, odpouštějí se ti hříchy, protože jsi činila pokání. Nebo protože jsi projevila velikou lítost. Že ona svými vlasy, tam je napsáno, otírala Ježíšovi nohy a plakala. To je přece známka hlubokého pokání. Tak to tam musel nějak přeložit špatně, nebo doví, jak to napsal ten evangelista. Tam je napsáno, že Ježíš řekl, milovala mnoho. A my si i do těch slov milovala mnoho, jak překládají kraličtí, vkládáme vlastní vysvětlení, že vlastně nejde o lásku, už vůbec nejde o eros hrůza, ale o veliké pokání, které tam ale bezesporu bylo. Ale není tím prvním, co s tou ženou pohnulo. A není ani tím, o čem Ježíš mluví. S ženou v domě farizeje Šimona mluví o veliké lásce. Projevila velikou lásku. Kraliští překládají, milovala mnoho. Tedy láska byla tím pravým důvodem, proč žena za Ježíšem přišla. Láska byla tím pravým důvodem, proč se pokořila. Láska byla tím pravým důvodem, proč plakala. A láska byla i tím důvodem, proč odešla ospravedlněná. Kdyby Ježíše nemilovala, nepřišla by možná Neplakala by možná, nelitovala by svých vin a nečinila by pokání. Tedy v lásce to vězí. Láska bývá motorem našich správných činů. Láska dokonává změny našich životů. Víra v Boha musí být především vztahem lásky k Bohu a k lidem. A je to taky vztah Boží lásky k nám. Tak Bůh miloval svět, že učinil to, že dal svého syna. Vidíte, že i vztah Boha k nám je odůvodněn láskou. No a protože kniha Píseň písní vykresluje vztah lásky, je velmi vhodnou knihou, kterou máme z Bible číst. Nechejme se oslovit její něhou. Věřím, že nás ta biblická kniha znovu naučí nejenom lásce k Ježíši Kristu, ale také k našim rodičům, k našim dětem, k našim sourozencům, manželi, manželce, známým. A promění mnohé nebratrské vztahy ve vztahy bratrské. Naše z dětství vypěstované návyky fungují jenom do té chvíle, dokud se od nás nepožaduje něco nového. Mohl bych uvést příklady, nechci zdržovat. Stojí-li před námi něco, co jsme se v mládí nenaučili, do čeho nás rodiče nějak neuvedli, nebo to, co jsme sami tak nějak jako nevyzkoušeli, tak se najednou bez lásky nedovedeme zorientovat. Použijeme-li disciplínu, nemá základ, nemá z čeho čerpat, nemá ty předpoklady. Mluvím o věcech, které neumíme od dětství, které jsou nové. S disciplínou to daleko nedotáhneš, když ji vážím. A s logikou, budeme-li se opírat jenom o logiku nové věci, kterou nemáme vžitou, o logiku daného zákazu třeba, je to předem prohraný boj. Pro dnešní mladé lidi s přikázáním nesesmilníš, nebo s přikázáním cti otce i matku pro ty, kdo vyrostly v rozbitých manželstvích. Pro něj otec, matka. Jak můžu Boha dělat jako otce, když otcího tátu rád nemám? Nebo s přikázáním nepokradeš pro zaheslované řečením, kdo nekrade, okrádá svou rodinu. Tak prostě mají v sobě něco jiného ty lidi, úplně jiný věci za zabetonovaný, vžitý, prostě mají jiný předpoklady. Nebo nezabiješ pro příslušníky kmene lidojedů? Jak s tím chcete prorazit? Prostě změna bez lásky není možná. Nárok Božích přikázání můžeme ochotně přijmout jenom díky Božím dotykům lásky. Víme, že někteří své jednání změnili pod dotyky strachu a pod dotyky disciplíny. Pod dotyky děsu ze všemohoucího, pod dotyky soudu, když se pod nimi zachvěla země, když se zatřáslo jejich existenční, víte, co chci říct. A přece vložil Henryk Sienkiewicz ve své knížce Quo Vadis do úst své hrdinky Ligie slova: silnější obručí není strach, ale láska. Strach, to je konec citátu. Strach tě může dokopat k rozhodnutí, ale jenom láska způsobí, že své sliby dodržíš. Když přemýšlím o dnešních lidech, kteří uvěří ze světa a jsou pravým opakem toho mládence, jehož slova jsem na začátku četl, toho, který se setkal s Kristem a toužil po věčném životě, a již mu jmenuje ta slova té disciplíny, nebo Božího zákona, a on to chápe jako slova disciplíny a říká, to všechno jsem dodržoval od svého mládí, ale to není ono, ještě něco mi chybí. Co? Co, Ježíši? Tak když přemýšlím o dnešních lidech, kteří jsou vlastně pravým opakem toho mládence, kteří to nevědí, nedodržují a ani nevědí, proč by měli, tak zjišťuju, že bez lásky, kterou si Boha zamilují, je pro ně nemožné uvěřit. Nemožné. Nemožné uvěřit bez lásky. Jsou to lidé, kterým většina Božích přikázání připadá absurdní, a ti se nemohou změnit bez dotyku Boží lásky. Nepřijmou Boží nároky bez vnitřního citu k Ježíši jako svému miláčkovi. Nebo jsou to kluci, muži, tak bez vnitřního citu k té duši svaté jako krásné milované přítelky. Oprávněnost Božích přikázání člověk chápe až skrze lásku ke Kristu. Cesta k Bohu přes strohé přijetí zákona končí v zoufalství. Tedy zamilovat se do Ježíše, to je téma dnešní neděle. To je taky dobrý důvod k obnově vztahu s Bohem. A taky do obnovit vztahu s druhými lidmi. Zamilovat se do svého partnera. To je dobrý důvod k obnově vztahu s ním. Zamilovat se do svého bratra. To je dobrý důvod, proč se přestat hádat o každou blbost, když máme společný pokoj nebo jsme ve společné třídě. Do svého souseda, když máme jeden plot a on ho z té své strany neudržuje. Zamilovat se do svého sourozence, to je dobrý důvod k obnově vztahu s bratrem, sestrou, sousedem, sourozencem. Prostě zamilovat se. To je dobrý důvod k poslušnosti Božích přikázání. Přitom ale dejme pozor na vrtkavost lásky, na ošidnost, tak jako vždycky, když takhle Pán Bůh vstupuje do rizika, tedy nepředkládá nám pevná pravidla a nehrozí soudem, a tak je tam vždycky to nebezpečí velice blízko toho Božího nepřítele, který to prostě jako otočí, zvrtne a poškodí a ukáže prostě to, že je to, no prostě, víte, vrtkavost lásky. Samozřejmě to je nebezpečí toho. Ale Bůh vstupuje do rizika a dává nám své srdce, misericordia, milé srdce, Pane. I když je tam to nebezpečí ošidnosti cizích chatů, do koho se máme zamilovat a proč vlastně. V knize Přísloví je verš zrtu cizí ženy, sice kape med, její jazyk je hladší než olej, nakonec však hořká je jak peliněk, ostrá jak dvousečný meč. A tak mnozí, než aby jako vstoupili do nebezpečí vztahu s Bohem v podobě lásky, tak do něj vstupují s jistotou v podobě zákona. Víte, tam nic nehrozí, tam je to daný paragrafy a takhle a soudy, tresty a hotovo. Ale jak už jsem předtím řekl, nemůže to jít dál. Ten mládenec říká, něco mi ještě chybí. Tohle jsem dodržoval, tohle, ale není to ono. Ježíš říká, tak rozdej všechno, pojď za mnou a následuj mě. A on odchází smutný. Co to po něm Ježíš chce? No lásku, zamiluj se. Protože člověk, který je schopen rozdat vše a jít za někým, ten musí milovat, tam nemůže poslouchat jenom přikázání. To neudělá člověk z poslušnosti, ale z lásky. Čili Ježíš mu říká, láska ti chybí. Tak jestli chceme jít dál, a věřím, že chceme, zvlášť dneska, tak vstupme do toho nebezpečí, že se to taky může zvrtnout. Láska potřebuje korekci rozumem a rozum zase korekci Božím slovem. Otevíráme tedy píseň písní jejími prvními verši. V nich je napsáno, že je to nejkrásnější z písní Šalamounových. Čteme-li v Bibli, že je něco nejkrásnějšího, je to závažný výrok. Tato kniha je připsána Šalamounovi, který prozkoumal všechnu moudrost. Víte, u Šalamouna bychom možná očekávali všechno jiné než lásku, nebo než cit, protože to byl moudrý člověk, ten si vyprosil tu moudrost, dostal ji od Hospodina jako největší charisma a logický úsudek, čeho žasneme nad jeho skvělým právnickým soudnickým logickým úsudkem. Uchvatný, že když tam čteme ten příběh o těch dvou ženách, a jedním dítětem, a jednom dítěti. No ale on taky vidí tohle. Nejkrásnější z písní Šalamounových. Protože to se dotýká jedné z nejdůležitějších oblastí našeho života. A v tom čtvrtém verši je slovo připomínat si. Připomínají si krásné zážitky, které jsem se svým milým prožila. Se svou milou prožil. A to opět probouzí touhu. Touhu. Písmo nás nesčetně vede k tomu, abychom se rozpomínali na chvíle prožité v Boží blízkosti. Aby to v nás rozněcovalo touhu. Touhu k Bohu. Touhu po Bohu. Připomínejme si je. Připomínejme si chvíle prožité s člověkem, kterého chceme, máme milovat. S člověkem, ať už je to manžel, manželka, dcera, syn, bratr, ale taky Bůh se svým Bohem. A tak chci končit prosbou vyjádřenou v tom čtvrtém verši. Táhni mě za sebou. Táhni mě. To je přání člověka oddávající se svému Pánu. Je to nejenom pokora, ale též zjištění, že s mým milým, s mou milou, je mi nejlépe na světě. A zde našlapujeme velmi tiše, s hlavou odkrytou a bosí, protože za trochu lásky šel bych světa kraji. Velké lásky jsou tvořeny maličkostmi, tedy nezapomeňme na ta prostá slůvka, mám tě rád. Amen.